Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիո կանալի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Ոճրագործներն ու հանցագործները չեն խուսափի պատասխանատվությունից, կառավարությունը կձեռնարկի սահմանադրական հանրակվե խորհրդարանը լուծարելու համար. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական ուղերձները 100 օրնամ փոփոխ հանրահավաքում։
Սատանի մայլում քանդրբազություններ չանել։
Երևանի ավական ընտրությունները սեպտեմբերի 23-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վստահեցնում է պատրաստ է ազատ եւ արդար քվեարկության։
Կարծում ավելի մրցակցային կլինեն։
Թուրք-ամերիկյան դիմակայությունն ավելի է խորանում։ Նախագահ Էրդողանը Վաշինգտոնի քայլերը որակել է թշնամական եւ պնդել Անկարան տեղի չի տա։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք փորձագետների գնահատականը կոռուպցիայի դեմ նոր կառավարության պայքարին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին դուրերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը կրկին կոշտ քննադատել է Միացյալ Նահանգներին ու պնդել, թե Անկարան չի ընկրկի արտաքին ճնշումներից։ Մենք տեղի չենք տվել եւ չենք տա նրանց արչեւ, որ իրենց ներկայացնում են իբրև ռազմավարական դաշնակից, բայց իրականում մեզ դարձնում ռազմավարական թիրախ, հայտարարել է Էրդողանը իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության համագումարում։ Թուրքիայի հակառակորդները մեր դեմ տնտեսական լծակներ են գործի դնում, բայց մենք չենք փոխելու մեր քաղաքականությունը, նրանք չեն կարող ծնկի բերել մեզ պնդելը, Թուրքիայի առաջնորդը։ Միացյալ Նահանգներն այս ամսվա սկզբից մի շարք պատժամիջոցներ է սահմանել Անկարայի հանդեպ, պահանջելով ազատ արձակել ամերիկացի պաստոր Անդրյու Բրանսոնին, ով արդեն շուրջ 2 տարի է թուրքական բանտում է լրտեսության եւ ահաբեկչության նարնչվող մեղադրանքներով։ Սա սարսափելի անարդար բան է, երեք հայտարարել էր Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը ընդգծելով. «Մենք չենք պատրաստվում անմեղ մարդու ազատ արձակման դիմաց զիջումների գնալ, բայց Ամերիկան հաստատ կսահմանափակի Թուրքիայի հետ հարաբերությունները»։ Երբեմնի ռազմավարական դաշնակիցների միջև խորացող այս լարվածության ֆոնին թուրքական Ժույթը Լիրան երկրորդ շաբաթն է կտրուկ անկում է արձանագրում։ Փորձագետները խոսում են տնտեսական հնարավոր ճգնաժամի մասին։ 80 տարեկանում մահացել է ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանը, ով կառույցը ղեկավարել է 10 տարի, 2001-ին էլ արժանացել խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը թողնելուց հետո Անանը զբաղվում էր սիրական ճգնաժամի հանգուցալուցմամբ որպես կառույցի հատուկ դեսպան։ Նրա մահվան մասին տարածված հայտարարության մեջ նշվում է, որ հեղինակավոր դիվանագետը կյանքից հեռացել է երկարատև ծանր հիվանդությունից հետո։ Իր ողջ տպավորիչ աշխատանքի ընթացքում, այդ թվում ՄԱԿ-ի ղեկավարի պաշտոնում, Անանը պայքարում էր հանուն խաղաղության, կայուն զարգացման, արդու իրավունքների և օրենքի գերակայության, ասված է հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգների հատուկ դատախազ վերջին նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի միջամտության գործը հետաքննող Ռոբերտ Մյուլերը առաջարկել է մինչև 6 ամսվա ազատազրկման դատապարտել նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին խորհրդական Ջորջ Պապադոպուլոսին։ Վերջինիս մեղադրանք էր ներկայացվել նախաքննության ընթացքում դաշնային մարմիններին ստելու համար։ Պապադոպուլոսը մասնավորապես փորձել էր իրավապահ մարմիններից թաքցնել իր շփումները ենթադրաբար Ռուսաստանի շահերը ներկայացնող մի շարք անձանց հետ, որոնք նրան առաջարկել էին Թրամփի մրցակից Հիլերի Քլինթոնին վերկաբեկող տեղեկություններ փոխանցել։ Պապադոպուլոսը ընդունել էր մեղքը եւ համագործակցել քննության հետ։ Նախագահ Թրամփի վարչակազմն ավելի վաղ հայտարարել է, թե նախկին խորհրդականը նախընտրական շտաբում լուրջ պաշտոն չի զբաղեցրել։ Գերմանիայում այսօր կկայանան կանսլեր Անգելա Մերկելի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները, որոնց օրակարգում են ուկրաինական եւ սիրական հակամարտությունները, ինչպես նաեւ հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի շինարարությունը, որին Վաշինգտոնն ընդդիմանում է։ Ամիսներ առաջ Բրյուսել կատարած այս ընթացքում նախագահ Թրամփը հայտարարել էր, թե Գերմանիան դարձել է ռուսական գազի պատանդը եւ պնդել, որ այդ կախվածությունը ել ավելի կմեծանա նոր գազատարի կառուցումից հետո։ Այսքան ժամի լրահոսից մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 բազմահազարանոց հանրահավաքով ամփոփեց իր կառավարման 100 օրը եւ հանրապետության հրապարակից այս անգամ արդեն որպես վարչապետ խոսեց կառավարության ծրագրերի եւ ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին։ Առանցքայինը թերևս մարտի 1-ի աղմկարույց գործն էր, որը Փաշինյանը որակեց բացահայտված զգուշացնելով. ոճրագործներն ու նրանց պարագլուխները ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Հայտարարությունը հնչեց վերաքննիչ դատարանի վիճահարույց որոշումից հետո, որը կալանքից ազատեց գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին անձեռմխելիության հիմքով։ Փաշինյանը նաև առանց անուններ ու մանրամասներ նշելու պնդեց, որ հնարավոր է իր վարչապետությունը տապալելու փորձեր արվեն խորհրդարանում, ուր հանրապետականները փաստացի մեծամասնություն են կազմում։ Թե ինչպես է կառավարությունը արձագանքելու այս եւ մյուս մարտահրավերներին, Կարլեն Ասլանյանը կպատմի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախաձեռնում է սահմանադրական փոփոխություններ, որպեսզի վարչապետի հրաժարականից բացի խորհրդարանը ցրելու այլ հնարավորություն էլ ստեղծվի։ Երեք հանրապետության հրապարակում բազմահազարանոց հանրահավաքում Փաշինյանը հայտարարեց, թե հակառակ դեպքում իր հրաժարականից հետո ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականը կարող է այլ վարչապետի ընտրել, տապալելով խորհրդարանի լուծարումն ու արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։
Դուք գիտեք, որ մեկ տարվա ընթացքում, այսինքն մինչև հաջորդ մայիս, պետք է տեղի ունենան արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ տեսեք ինչ է կատարվում։ Հիմա ըստեյության ծամադրական հնարավորությունը հետևյալն է, այս պայն գոյություն ունեցող, որ ես որպես վարչապետ պիտի հրաժարական տամ, և խորհրդարանը պետք է երկու անգամ անընդմեջ չընտրի նոր վարչապետ, որից հետո պետք է տեղի ունենան արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Բայց հիմա նրանք սկսել են մտածել հետևյալը, ասում ենք դե թողենք հրաժարական տա, հետո արագ թաքուն ուրիշ վարչապետ կտրենք, ասենք օրինակ Չասեմում, էլի։
Այս մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, հանրահավաքի ամբիոնից ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, մանրամասնելով սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։
Քանի որ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, մենք կանենք հետևյալը, կնախաձեռնենք սահմանադրական փոփոխություններ, որի իմաստը կլինի հետևյալը, որ արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ կարող են տեղի ունենալ ոչ միայն վարչապետի հրաժարականի պայմաններում, այլև խորհրդարանը ինքը կարող է որոշում կայացնել ինքնալուծարման մասին։ Այդ փոփոխությունները պետք է ընդունի հենց այդ ազգային ժողովը, և դա տեղի կունենա միայն մի պայմաններով, երբ դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներդ դա ձևակերպեք որպես ձեր կողմից հստակ պահանջ։ Երբ որ դուք ձևակերպեք, մենք կապահովենք դրա իրականացումը խորհրդարանում։ Հիշում եք մի անգամ, ես հանրապետականներին և նրանց սատելիտներին խորհուրդ եմ տվել սատանի մայլում քանդրբազություններ չանել, և էլի նույն խորհուրդն եմ տալիս։
Մինչ ակնկալվող արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները մեկ ամսից Երևանում կանցկացվեն ավականու ընտրություններ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա որոշմամբ կվերկությունը կանցկացվի սեպտեմբերի 23-ին, դառնալով ըստայության առաջին փորձակարը նոր իշխանությունների համար, որոնք խոստանում են ազատ ու մրցակցային նանախադեպ թափանցիկ կվերկություն։ ԿՀ-ն այսօր վստահեցրել է պատրաստ է դրան։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Կողվեց դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։
Երևանի ավականու արտահերտ ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերի 23-ին, Կիրակի։ Այսօր կայացած նիստում այս մասին որոշումը հրապարակեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։
Ընտրությունների անցկացման օրը կարգավորված է, այն պետք է տեղի ունենա որոշումը հրապարակվելուց և ուժի մեջ մտնելուց հետո, ոչ ուշքան 30 և ոչ ուշքան 40 օր հետո, վերջին ավելնաուշ Կիրակի օրը։ Դա սեպտեմբերի 23-ն է։
Բացի ընտրության օրվա նշանակումից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր նաև հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատեց։ Ըստ այդմ ավականիում մանդատներ ունենալու համար պայքարել ցանկացող կուսակցություններն առաջադրվելու համար ժամանակ ունեն մինչև օգոստոսի 29-ը։
Կարծում եմ առության համար պարզ էր, որ կարող է տեղի ունենալ և շատ հավանական է, որ տեղի կունենա Երևանի ավականու արտահերտ ընտրությունները, և բոլոր սուբյեկտները, ինչպես նաև կուսակցությունները, իրենց նախապատրաստական աշխատանքները կարծում եմ սկսել են ավելի շուտ, քան պաշտոնական հրապարակման օրն էր։
Այսինքն կուսակցությունները կկարողանան գրանցվել մինչև օգոստոսի վերջ։
Նրանք բավականին ժամանակ ունեն, որովհետև օգոստոսի 29-ին ավարտվում է ժամկետը, երբ պետք է նրանք ներկայացնեն փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, և առանց այդ էլ մինչև այդ գիտեին, բայց այսօրվանից էլ սկսած դեռ 11 օր ունեն, որպեսզի նախապատրաստեն և ներկայացնեն փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։
Ընտրությունն արտահերթ է, այնպես որ քարոզարշավնել է կարճ տևելու՝ սեպտեմբերի 10-ից մինչև 21-ը, 11 օր։ Սակայն Սմբատյանը վստահ է, ժամանակի սղության պատճառով չի տուժի ընտրության որակն ու կազմակերպչական մասը։ Այն որ Երևանը կարող էր գնալ արտահերտ ընտրության, ԿՀ-ն կանխատեսել ու պատրաստվել էր ավելի վաղ, ասում է Սմբատյանը։
Սպասենք արտահերտ ընտրությունների։
Այո, անշուշտ։ Կարծում եմ ավելի մրցակցային կլինեն, նոր քաղաքական պլատֆորմ է, կարծում եմ արկա, և ամենակարևորը, որ ընտրությունների նկատմամբ վերաբերմունքը հասարակության կողմից այլ լինի։ քան մինչ այս ունեցին։
Երևանի քաղաքապետի աթոռը հիշեցնեմ, թափուր է հուլիսի 9-ից, երբ հրաժարական տվեց հանրապետական Տարոն Մարգարյանը։ Ու քանի որ օրենքով սահմանված ժամանակում ավականին իր շարքերից քաղաքապետ չընտրեց, գործադիրն այսինքն շաբթի կրճատեց Երևանի ավականուլի ազորություններն ու ցրեց 2017-ի մայիսին ձևավորված հանրապետական մեծամասնության ավականին։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված նոր իշխանության համար սրանք դառնալու են առաջին մասշտաբային ընտրություններն ու վարչապետը դեռ կառավարության նիստին հանձնարարեց բացառել ընտրակաշարքի դեպքերն ու իր ձևակերպմամբ հայտնի խմբերին ու շրջանակներին խորհուրդ տվեց չտրվել բախտը փորձելու գայթակղությանը, հակառակ դեպքում պատիժը չի ուշանա։ Ընտրության թեմային Փաշինյանն անդրադարձավ նաև 3 հանրապետության հրապարակում, ամփոփելով իր կառավարման 100 օրը, վարչապետը նշեց ավականու ընտրություններով մարտիկ եւս մեկ անգամ կհաստատեն Թավշյա հեղափոխության ամրապնդումը Հայաստանում եւ նորից հիշեցրեց իրենց թեկնածուի մասին։
Սեպտեմբերին դուք դա հնարավորություն եք ունենալու ապացուցել Երևանի ավականու ընտրություններում, ընտրելով Երևանի նոր քաղաքապետ, իդեմս Հայկ Մարությանի։
Կարգին Հայկոյի գլխավորած ցուցակով ավականու ընտրություններին պատրաստվող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը փաստորեն այսպիսով լքում է ավականու նախկին կազմում գործող ելքդաշինքը։ Դաշինքի մյուս երկու կուսակցությունները, Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը, սակայն շարունակելու են համագործակցությունն ու միասին գնալով պայքարի առաջադրում են արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությունը։ Բացի այս երեք կուսակցություններից, ևս 4-ը մինչև այս պահը բացահայտել են իրենց թեկնածուին՝ Բարգավաճ Հայաստանինը, падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն Երկիտ Տիրանին, այդ պաշտոնում առաջադրելու է Զարուհի Փոստանջանին, գալա կուսակցության ցուցակը կգլխավորի ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը, իսկ ՀՇ-ի ցուցակի առաջին համարը Ծառուկյան Դաշինքի падգամավոր Արարատ Զուրաբյանն է։ Ավականու ընտրությունների մասնակցելու տրամադրվածության մասին նախապես հայտարարել էր նաև Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Ազատության հետ զրույցում կուսակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանն այսօր հաստատեց, արդեն հստակ որոշում կա մարտական տրամադրվածությամբ ու առանձին ցակով գնում են ընտրության, իսկ ահա քաղաքապետի թեկտածուի հարցում դաշնակցությունում դեռ չեն կողմնորոշվել։
Ցուցակը ձևավորման ընթացքի մեջ հստակության կարող են ասել, որ 80%-ով ցուցակը պատրաստ վիճակում է, ու ցուցակը ղեկավարող թեկնածուի հետ կապված դեռևս մի քանի տարբերակներ քննարկում են, վերջնական որոշում ցուցակը բացառվում է թեկնածուի վերաբերյալ տվյալներն են։
Ում անուններն են շրջանառվում, կարող եք դա հրապարակել, ովքեր են հավանական թեկնածուներ։
Ձեռն պահում կմնամ թեկնածուների անունները վարչապետներից, բայց տեսադաշտում ունենք 3 հնարավոր տարբեր։
Նկատենք, որ մինչև այս պահը նախկին իշխանությունը դեռ չի որոշել, արդյոք ցանկանում է կրկին պայքարել քաղաքային իշխանություն ձևավորելու համար։ Հանրապետական կուսակցությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այդ թեմայով դեռ քննարկում չեն անցկացրել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթուն այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլ ուշագրավ հրապարակումները Տիգրան Ավետիսյանն առանձնացրել։
Մամուլն արձագանքել է նախորդին կայացած հանրահավաքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ունեցած ելույթին, լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հանրահավաքում հրապարակը հրճակեց ժողովրդական իշխանության բարձրագույն մարմին։ Կառավարությունը ինչպես ձևավորվել է այս հրապարակում, սրանից հետո հաշվետու է այս հրապարակին և սրանից հետո կառավարությունը ենթարկվում է այս հրապարակին։ Մեր կյանքում առաջիկայում համատեղ ջանքերով պիտի ուժեղացնենք հանրաքվեի ինստիտուտը և ժողովուրդը բազմաթիվ որոշում ներկայացնի հանրաքվեով, ասել էր Փաշինյանը։ Նրա խոսքից պարզ դարձավ, որ հանրաքվենները վերաբերելու են օրինակ Արցախի հարցի կարգավորմանը, սահմանադրության որոշ դրույթների փոփոխություններին, անցումային արդարադատության մարմիններին, որոնք փաստացի փոխարինելու են դատարաններին, և այլ կարևորագույն հարցերի։ Ինչու է 100 օր անց ընդունվում նման որոշում, հարց է տալիս լրագիրն ու շարունակում. Այս 3 ամիսների ընթացքում հեղափոխության նվաճումները չեն ինստիտուցիոնալացվել, ինչը նախկին համակարգին հնարավորություն է տվել որոշակի դիմադրություն կազմակերպել և օրակարգը թեքել իր իրավունքների ու պահանջների դաշտ։ Ըստ էության վերջին օրերի իրադարձությունները ցույց տվեցին այս պնդումների ճշմարտացիությունը, և ներքին ու արտաքին կուտակված մարտահրավերները Նիկոլ Փաշինյանին ստիպեցին կտրուկ քայլերի առաջարկով դիմել հրապարակին, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Օգոստոսի 17-ի հանրահավաքը զուտ օրակարգի և նշանակալիության տեսանկյունից ստացվեց ավելին, քան թվում էր առաջին հայացքից։ Այն բացի վերալիցքավորման հանրահավաքից, ինչի մասով առաքելությունը կատարեց Լիուլի, ըստ էության նաև վերախմբագրման հանրահավաք էր ճանապարհային քարտեզի կամ օրակարգի տրամաբանության առումով։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց հեղափոխության երկրորդ փուլի մեկնարկի մասին, թեև բովանդակային տեսանկյունից, հենց օրակարգային տեսանկյունից այն գործնականում առաջին փուլի վերախմբագրումն է, գրում է առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը։ Հրապարակ թերթագրում է. Ներշնչանքը իհարկե կարևոր բան է։ Կարելի է ասել, որ 40 րոպեում վերացրել են կոռուպցիան ու մենաշնորը։ Կարելի է հայտարարել, որ երկու ամսում հարկային մուտքերն ու տների գներն անսպասելի աճել են եւ ներգաղթ է սկսվել։ Կարելի է հայտարարել, որ մարտի 1-ի հանցագործությունը ոչ ծավալով բացահայտված է եւ ոչրագործները պետք է նստեն։ Կարելի է երթվել, որ Ղարաբաղի հարցով որևէ փոխզիջման չեն գնալու, իսկ Ռուսաստանի հետ արտակարգ լավ հարաբերություններ են կառուցելու։ Առհասարակ կարելի է ասել այն, ինչ ուզում են լսել մարտիկ եւ այդ մարդկանց բազմությունը քեզ կողջունի ու կաստվածացնի, բայց խելացի մարդիկ հասկանում են, որ այդ հայտարարություններն ընդամենը հայտարություններ են եւ խոսքն ու գործը կարող են իրարից շատ տարբեր լինել, գրում է հրապարակ թերթը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 100 օրվա ձեռքբերումներին նաև արևմտյան լրատվամիջոցներն են անդրադարձել։ Հայաստանյան Սիրիո հեղափոխության արդյունքները գրել է BBC-ին փաստելով, 5 կադրերը շարունակում են պաշտոն զբաղեցնել մի շարք կառույցներում, ինչը ըստ փորձագետների հներին հնարավորություն է տալիս որոշակիորեն պահպանել ազդեցությունը, նորերին էլ խոչընդոտում է բարեփոխումներ իրականացնել։ Բարեփոխումների շարքում նշվում է առաջին հերթին կոռուպցիայի դեմ Փաշինյանի սկսած լայնածավալ պայքարը։ Հենց այդ թեմայի շուրջ է Աննա Իսրայելյանն այսօր տեսակետների խաչմերու գրավիրել ոլորտի փորձագետներին, լսենք նրանց զրույցը։
Կառավարության գործունեության 100 օրվա ընթացքում որպես գլխավոր ձեռքբերումներից մեկն է առանձնացվում ոչ միայն այն, որ նոր ընթացք ստացավ մարտի 1-ի գործը, ինչպես զգրիատ պարբերականներ բնորոշել ամփոփելով կառավարության գործունեության այս եզրակիցը, որոշ հարցերում Փաշինյանի կտրուկ քայլերը շատ տեղին են եղել։ Նա անմիջապես սկսել է Հայաստանի նորագույն պատմության շրջանում ամենամասշտաբային արշավը կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Հայաստանում այս ընթացքում տեղի ունեցան կոռուպցիոն աղմկոտ սխեմաների բացահայտումներ, հարուցվեցին բազմաթիվ քրեական գործեր, և իրավապահները վարչապետի փոխանցմամբ խոստովանում են, թե արդեն ուժասպառ են լինում գործերի առատությունից։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը վարչապետի կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերով օգնական Արեն Մկրտչյանը և իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Զադոյան, մինչև կսկսվեին այս իրադարձությունները, հենց այս տարվա փետրվարին ձեր տված մի հարցազրույցում դուք նշել էիք, որ բարձր քաղաքական կամք, որ մեր երկրում արմատապես արմատախիլ արվի կոռուպցիան, այսօր չկա, բայց ասել, որ ընդհանրապես չկա այդ քաղաքական կամքը, դա էլ ճիշտ չէ։ Հիմա այս ամենի փոփոխության հետևանքում ինչ է կարծնագրում, կա արդեն քաղաքական կամք, թե
իհարկե տարվա սկզբին, երբ որ այդ հարցազրույցը տվեցի, ես ասացի, որ կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար երկու կարևորագույն հատկորոշիչներ է պետք՝ բարձր քաղաքական կամք և ժողովրդի ներգրավվածություն, ժողովրդի ցանկություն կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության 100 օրը ցույց տվեց, որ այդ բարձր քաղաքական կամքը կա հանձինս վարչապետի, այդ պատճառով մենք ականատես եղանք արդեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի 3 հյուսիսներից մեկի պատժի անխուսափելիության այդ խնդրի տեսանելիությանը, երբ շատ կոռուպցիոն հանցագործություններ սկսվեցին արդեն բացահայտել, որը նախկին իշխանությունների օրոք չեն բացահայտվել։ Այսինքն իմ համար 100 օրը ավելի շատ նշանավորվում է քաղաքական բարձր կամքի արքայությամբ։
Իսկ երկրորդ բաղադրիչը ժողովրդի ներգրավվածությունը։
Այս պահին ասել, որ ժողովրդը 100%-ով ներգրավված է, այդպես չէ, որովհետև ժողովրդի ներգրավվածությունը շատ կարևոր է կոռուպցիայի դեմ պայքարում հակակոռուպցիոն կրթություն սերմանելու առումով, հակակոռուպցիոն մշակույթը սերմանելու առումով, դրա համար ժամանակ է պետք, ընդհանրապես կոռուպցիայի դեմ պայքարը 3 հիմնասյուներից է՝ հակակոռուպցիոն կրթություն, կանխարգելում և պատժի անխուսափելություն։ Եթե այս 3 հիմնասյուներից մեկին առավելություն է տրվում, ժամանակի ընթացքում երևում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը այդքան արդյունավետ չի լինում, պետք է այդ 3-ը միանգամից անել, բայց նաև հասկանում ենք, որ 100 օրվա ընթացքում հնարավոր չէ միանգամից այդ 3-ը անել, բայց գոնե պետք է արդեն սկսել 100 օրից հետո մտածել նաև հակակոռուպցիոն կրթության, հակակոռուպցիոն կանխարգելման, այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքարը տեղափոխել ավելի համակարգված ռազմավարական հում։
Շատ լավ, մենք քիչ անց կխոսենք ավելի ծրագրային մոտեցման մասին, բայց հիմա ուզում եմ մեջ բերել ձեր ընդդիմախոսների հիմնական հակափաստարկը, պարոն Մկրտչյան, նրանք պնդում են, որ այնուամենայնիվ, որ խտրական արդարադատությունը տեղի ունենում և խտրական բացահայտումներ են կոռուպցիաներին, ինչ կասեք այս կապակցությամբ։
Ինչ ասել է խտրական
բացահայտում։ Այսինքն ընտրվում են թիրախ հաճախները ըստ ձեր քաղաքական ընդդիմախոսը լինելու փաստարկի հիմնականում, այսինքն այն գործիչները, որոնք ձեր կողքին են կանգնած, տնտեսական իրենց մոտ այդ նույն թափով նույն բացահայտումները, նույն ստուգումները իրենց մոտ չեն իրականացվում։
Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ թիրախներ չեն ընտրվում ընդհանրապես։ Ուրեմն շատ կարևոր է հասկանալ, մեկ բան է ասեկոսների մակարդակով շրջանառել, որ տվյալ անձնավորությունը ներգրաված է այս կամ այն կոռուպցիոն սխեմաներում, մեկ այլ բան է հարուցել քրեական գործ, մարդուն կալանավորել կամ զրկել ազատությունից։ Վերջինիս համար անհրաժեշտ են փաստեր, անհրաժեշտ են տվյալներ, որպեսզի քրեական գործ հարուցելու հիմք լինի, և այդ հիմքերը ընտրովի ձեռք բերել ուղղակի չեն կարող։
Իսկ դասականի ասած օդում կախված լուրերը,
օդում կախված լուրերի ուղղությամբ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի հաստատվեն, հենց այս հաստատման պրոցեսի մասին եմ ես խոսում, տվյալներ և փաստեր ձեռք են բերվում ոչ թե թիրախներ ընտրելով կամ այսպես ցուցակ են կազմում և սկսում ցուցակով անցնել, այլ դա բավականին բարդ և ծավալուն պրոցես է աշխատանքային, և քրեական գործերը և այս կամ այն անձնահայտումը իրավարների թիրախում միայն անհրաժեշտ փաստերի, տվյալների, ստուգված տվյալների ձեռքբերումից հետո միայն։
Ձեր կարծիքով կա խտրական մոտեցում, թե չէ։
Այդպեսի ուրեմն տեսակետների ես հանդիպել եմ, բայց 100 օրը շտկիչ ժամանակաշրջան է, որպեսզի այդպեսի գնահատական տալ, կա թե չկա, մի քիչ ժամանակ է պետ, որ ավելի հստակ գնահատական տալ։
Տեսեք, ձեր զրուցակիցը խոսեց այն մասին, որ գոնե 100 օրվա ավարտից հետո անհրաժեշտ են լուրջ ծրագրեր և կրթական, որ հասկանան գուցե քաղաքացիները, հա, ավելի վաղել էր այդ մասին խոսում, որ հակակոռուպցիոն լուրջ ծրագիր է պետք, թե որ հասկանան մարդիկ, թե ինչ չարիք է կոռուպցիան, բայց ճիշտ եմ հասկանում, որ այս կառավարությունը ոչ այնքան սիրում է թղթեր գրել, լրացնել, հայեցակարգեր, ծրագրեր, այլ որքան կոնկրետ գործողությունները։
Փորձում ենք քիչ խոսել, շատ աշխատել, սա հատկապես այս փուլում շատ կարևոր է, որովհետև աշխատանքի ծավալը աննախադեպ մեծ է, և հիմնականում շեշտը դրվում է կատարվող աշխատանքի վրա, տվյալները ամփոփվում են հնարավորինս ուշուշ, և տվյալները ներկայացում են հնարավորինս ավելի սակավ հաճախականությամբ, այսպես եթե կարող ենք ասել։
Հա, բավական նվազել է, առաջ ավելի աղմկոտ բացահայտումները մեկը մյուսին հետևում
էին։ Ի նկատի ունեմ թղթաբանության մասով ձեր հարցինի պատասխան, իսկ աղմկոտ բացահայտումների մասով վերջին քրեական գործը հարուցվեց պաշտպանության նախարարությունում կատարված ընդհանուր ճարաշահումների
մասով
10 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը, և քննությունը շարունակվում է, եթե դա կարող ենք աղմուկոտ համարել կամ չեն կարող, գնահատականներ ես չեմ տա, գնահատականները դախտան։
Չէ, պաշտպանության նախարարության հետ կապված այդքան աղմուկը քիչ է, որի մի քիչ երևի գուցե նաև հասկանալի է, որ
ծավալն է աննախադեպ, ծավալն էր մեկ քրեական գործի համար աննախադեպ, ես գոնե նման ծավալի քրեական գործ 10 միլիարդ 421 միլիոն դոլարի մասն եմ խոսքը, նման գործ չեմ հիշում։
Ճիշտ ասած, ոնա, ես մի քիչ համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ թղթեր ստեղծելը ու աշխատանք անելը իրար հակասում են, որովհետև առանց հայեցակարգերի, առանց ռազմավարության աշխատանքները անելը փակուղի է տանում, մենք ունենք Վրաստանի փորձը, երբ որ Սաակաշվիլին նույն թափով սկսեց, նույն աղմկահարույց ձերբակալությունները, բայց ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա չդրվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարը, հիմա ուր է Սաակաշվիլին, ինքը վտարանդի է, Վրաստանից դուրս է, որովհետև չէ ստեղծել են ինստիտուցիոնալ հիմքը, նույն անկախ դատական համակարգը, որտեղ կարող էր իր ամեղությունը պաշտպանել։ Այդ առումով ես շատ կարևոր եմ համարում արդեն 100 օրվանից հետո հավաքել բոլոր փորձագիտական ներուժը Հայաստանի հակակոռուպցիոն ու սեղանին դնել բոլոր առաջարկությունները, իսկ այդպիսի առաջարկություններ տարբեր կենտրոնների կողմից արդեն ներկայացվել են, մեր կողմից նույնպես շուրջ 3 ամիս առաջ մենք ներկայացրել ենք արտադրության նախարարություն, վերջերս վարչապետի մոտ կայացած մի խորհրդակցության ընթացքում ես նաև հիշեցրել եմ, հուշել, որ արդեն ժամանակն է, որպիսի մենք գումարենք այդպիսի մի նիստ, նույն հակակոռուպցիոն խորհրդի նիստը վարչապետի ղեկավարությամբ գործող, որը հենց այդ մարմինն է հանդիսանում, որտեղ այդ առաջարկները կարող են քննարկվել և ստեղծվի ռազմավարությունը, ապագա գոնե 1-2 մինչև 3 տարիների, որպեսզի ավելի քայլերը լինեն համակարգային, արդյունքները սպասելի մեր հասարակության համար, որովհետև հասարակության շատ լավ է այդ պատժի անխուսափելությունը, այստեղ պատժի ծանրությունը այնքան կարևոր չէ, ինչքան պատժի անխուսափելությունը, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հասարակությունը նաև այդ արդյունքները իր վրա տեսնի, 100 օրը շատ քիչ ժամանակ է, որ տեսնի, բայց մենք այնպես պետք է անենք, որ 1 տարի հետո գոնե այդ արդյունքները ռեալ ինքը տեսնի իր վրա։
Իր վրա տեսնելու առանցին կանրադառնանք, բայց այո, Բերեցիկ Սահակաշվիլի օրինակ, այնուամենայնիվ նա որոշակի բարեփոխումներ իրականացրեց, որոնք ուղղված էին օրինակ հենց հանրային ծառայությունների ոլորտում վարչական կոռուպցիայի վերացմանը, պարզեցրին ընթացակարգերը, վերացրեցին հայեցողությունները, դիմեցին կադրային ռեֆորմների։ Չգիտեմ, պարոն Մկչյան, այս իմաստով դուք տեսնում եք աշխատանք կառավարության համար, որովհետև կա նաև այդ դիտողությունը, որ կառավարության քաղաքականության մեջ այս իմաստով բացակայում է ծրագրային մոտեցումը։
Դեռ նախորդ ընդվանի պատասխանը չեմ, որ խոսքը ոչ թե ռազմավարական պլանի բացակայության մասին, այլ քաղաքացիներին տվյալներով խեղդելու, այսինքն մենք չենք պատրաստվում ամեն օր հաշվետվություն հրապարակել և անընդհատ խեղդել մարդկանց թվերով և բացահայտումների ծավալով, գործ ենք անում և պարբերաբար հաշվետվություն ներկայացնում, չփորձելով ծանրաբեռնել քաղաքացիներին։ Ինչ վերաբերում է կադրային քաղաքականության մասին, իսկապես այս տեսակետը շատ է շրջանառվում, բայց 100 օրվա ընթացքում գիտեք, դա բավականին մեծ ծավալ պարունակող աշխատանք է, կադրային շոշափելի, տեսանելի և չափելի փոփոխությունները։ Իհարկե կա ծրագրերում հետագայում օպտիմալացնել որոշ հատվածներում, կա նկատվում է կադրերի պակաս, որոշ հատվածներում նկատվում է կադրերի ավելցուկ, և իհարկե ժամանակի ընթացքում այս շտկումները պետք է արվեն։
Կադրային հարցերի հետ կապված շատ կարևոր հանգամանք է, որ կարծես հիմա գոնե այս 100 օրվա ընթացքում արձանագրեք, մարդիկ կարծես հակված չեն փորձել չարաշահել իրենց պաշտոնական դիրքը, և մենք տեսնում ենք հաշվետվողականության բազմաթիվ դրսևորումներ, օրինակ այնպիսի անգամ փոքր հարցերում թվացյալ, որ ինչպիսին կարող է լինել առաջին փող վարչապետի կողմից իր կնոջը գործուղման տանելու հանգամանքը, տեսեք հասարակության կողմից քննադատության արժանացավ, և ինքը անգամ հրապարակեց այն ինվոյսները, ապրանքագրերը, որոնք ձեռք էին բերվել այդ ուղևորության ընթացքում։ Կարծում եք արդյոք, որ հասարակությունը ինքնին սկսել է ավելի խոշորացույցով նայել այս տեսակ դրսում։
Մինչ այդ հարցին պատասխանելը, ես կցանկանայի նախորդ ձեր հարցին էլ անդրադառնալ, դուք շատ կարևոր հարցի մասին խոսեցիք, հակակոռուպցիոն կանխարգելման մասին։ հակակոռուպցիոն կանխարգելումը, որ նշեցիք Սահակաշվիլու հաջողություններից կարելի համարել ամենահիմնականը, դա իրենից ենթադրում է հենց այդ ընթացակարգերի պարզեցումը, կոռուպցիոն սողանցների փակումը հանրային ծառայությունների ոլորտում։ Ես կարծում եմ, որ արդեն ժամանակն է, որպեսզի մենք այդ հակակոռուպցիոն կանխարգելումը շատ արդյունավետ իրականացնենք Հայաստանում, ու քաղաքացիները տարբեր ոլորտներում հանրային ծառայություններ ստանալուց ստանան մաքուր ծառայություններ, առանց կոռուպցիայի ծառայություններ, ու հանրության համար դա շատ կարևոր է, որտեղ օրինակ վերցնենք նույն հողարկավորության ոլորտը, որը ես բարձրացրել եմ դեռևս 1 տարի ու կես առաջ, բայց մենք այդտեղ լուրջ շարժ ունենք, վերջերս նաև պայմանավորվել ենք տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի հետ, որ այդ ընթացքը տրվի, գոնե օրինակ գերեզմանատների այդ հողարկավորության տեղերը բաց թափանցիկ կերպով տեղադրված լինեն համայնքների կայքերում, ազատ տեղերը, որպեսզի այդ վիշտը կրողը գնա միանգամից, այսինքն չգնա բյուրոկրատիայի մեջ տարբեր քաշքշուկների, միանգամից ընտրի տեղերը։ Ուզում ասեմ, սա հանրության համար շատ կարևոր խնդիրներ են, ու հանրությունը հենց իր վրա կզգա այդ կոռուպցիայի բացակայությունը, դրա համար ասում եմ, միայն բացահայտումները դրանք քիչ են, մենք պետք է զուգահեռ նաև աշխատենք դրանք կադրային առումով։ գտնում եմ, որ կադրերը պետք է երկու կարևորագույն հատկանիշ կրեն, առաջինը դա մասնագիտական հատկություններն է, երկրորդ բարեխղճության։ Դուք խոսում եք բարեխղճության մասին, որի մեջ նաև մտնում է, այո, բարեխղճության տարը հանդիսանում հաշվետվողականությունը, այո, պետք է կադրերը և նաև շատ կադրեր ներկա կառավարությունում ցույց են տալիս, որ իրենք բարեխղճության սկզբունքները հարգում են, ու դա ողջունելի է։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում հաջողություն։